origine ancora nigni. Si duhet jetë dashuria ndaj Zotit. Dashuria ndaj Zotit është një dashuri e rrënjosur thellë në zemër. Ajo është një kombinim i shumë ndjenjave. Kjo dashuri përmban në vetvete një ndjenjë nënshtrimi ndaj një Zoti të vetëm, që është Zoti i fuqisë pafundme. Një besim të palëkundur në mëshirën e Tij, respekt për dijen e Tij absolute edhe një admirim madhor për bukurinë e Tij të pafundme. Qenë se Zoti është sunduesi i gjithçkaje, kësaj dashurie i shtohet përkushtimi dhe besnikria. Ai që është i ndërgjegjshëm për të gjitha këto, i përkushtohet Zotit të Tij me një dashuri të paimagjinueshme, e cila është krejtësisht e pastër edhe e vërtetë. Në Kur'an, Zoti shpalos idenë dashurisë atyre që i shoqëruan Zotit të vërtet, perëndit të tjera, edhe e krahason atë me dashurinë e panjollosur të besimtarve ndaj Tij. Edhe ka prej njerëzve, nga ata që pranojnë krahas Allahu, të tjerë perëndi, e i duan ato sikur se Allahun, por ata që besojnë, kanë për Allahun një dashuri shumë më të fortë. Sikur të liqt të mund të shihnin, si çdo të shohin dënimin, do të bindeshin se e tërë fuqia i takon Allahut, dhe se Allahu është ndëshkuesi rrept. Është Zoti, ai që vërtet meriton të adhurohet, sepse të gjitha gjërat që na bëjnë të lumtur edhe na japin kënaqësi, janë bekime të dhuruara prej Tij. Prandaj dashuria që dikush ndjen për gjithçka që sheh e pëlqen, duhet të kthehet të gjitha drejt Zotit. A është dashuria ndaj Zotit e pafundme? A është friga ndaj Zotit thelbësore? Sipas Kuranit, dashuria e vërtet kërkon respekt edhe mënjanim të atyre gjërave që Zoti nuk i pëlqen. Kur ne vështrojmë në veprat edhe në jetët e njerëzve që besojnë se vetëm dashuria është mjaftueshme, do të shohim se ata nuk janë të vendosur në pikën e përmendur më sipër. Megjithatë, një njeri që e do Zotin sinqerisht, ndjek në mënyrë të përpikt urdhëresat e Tij. U shmanget të gjitha gjërave që ai i ndalon, edhe udhëhiqet nga veprat që ai i pëlqen. Ai e shpreh dashurinë e Tij ndaj Zotit, duke kërkuar pëlqimin e Tij në çdo çast të jetës, i mbushur me respekt, besim, bindje dhe dashuri të thellë ndaj Tij. Si rezultat një lidhje të tillë, ai friksohet shumë se mos humb kënaqësinë e Zotit edhe nxit zemërimin e Tij. Në të kundërt, të shprehurit e dashurisë vetëm me fjalë, ndërkohë që jetohet një jetë e shkujdesur edhe shkelen kufit që ka vendosur Zoti, është padyshim një qëndrim tepër i pasinqert. Në Kur'an, Zoti e ka urdhëruar njeriu t'i friksohet Atij. Kthehuni tek Ai me pendes edhe druajuni Atij. Falni rregullisht namazin edhe mos u bëni prej atyre që i përshkruajnë Zotit shok. Çfarë nuk kupton të jesh i kënaqur me Zotin? Të jesh i kënaqur me Zotin nuk kupton të jesh i kënaqur me fatin që ai ka përcaktuar për secilin
edhe me atë që ai i jep çdo kujt, pa kushte, edhe duke mos hasur pengesa në vetvete. Ndokush mund të mos e kuptoj të mirën e një ndodhije me të parën herë, por pavarësisht nëse e kupton apo jo, ai duhet të jetë i sigurt se Zoti dëshiron të mirën e tij në çdo çast. Në të vërtetë, besimtarët kanë besim të palëkundur në Zotin e tyre për çdo gjë që i godet. Ata nuk janë të interesuar nëse ajo ngjarje do t'u sjellë mirë apo keq, por përkundrazi, besojnë vazhdimisht në Zotin e tyre edhe janë të bindur se gjithmonë do të gjejnë vetëm mirësi. Ndonjë njeri mund të sëmuret për vdekje, të pësojë një aksident serioz, edhe të bëhet fizikisht i paaft, të humbasë gjithë pasurinë edhe të varfërohet, të bëhet pa drejtësi nga të tjerët apo të hasë ndodhi të ndryshme krejtësisht të paparashikuara. Çfarëdo që të ndodh, ai duhet të ketë të qartë se të gjitha këto gjëra ndodhin nën kontrollin e plotë të Zotit, edhe kështu gjithmonë ndjehet i qetë. Ai njeri nënshtrohet tërësisht urtësisë edhe mëshirës së Zotit, edhe e falenderon Zotin e tij pa marrë parasysh kushtet në cilat ndodhet. Ky është qëndrimi që mban një njeri i kënaqur me Zotin e tij. Për njerëzit e kënaqur me të, Zoti përmend fjalët e mëposhtme. Janë ata që në zemrat e tyre ai u ka skalitur besimin. Do t'i përforcojë ato me shpirt nga ana e tij, edhe do t'i shpjerë në kopshte, nën të cilët rrjedhin lumej. Aty janë përgjithmonë. Zoti është i kënaqur me ta, edhe ata të kënaqur me Zotin. Të tillët janë pala e Allahut. E në të vërtetë, iftarët e Allahut janë të shpëtuarit. Çfarë do të thotë ti jesh mik i afërt me Zotin? Të qenit pranë Zotit i referohet rritjes së dashurisë, përkushtimit edhe frikës që njeriu ndjen për Zotin e tij. Zoti i madhëruar nuk ka vënë ndonjë kufi se sa njeriu mund t'i afrohet atij. Në jetën e përtejme, njerëzit do të shpërblehen sipas këtij afrimiteti, edhe po sipas tij do të kenë një jetë të pafundme në parajsë. Kështu që synimi i vërtet në jetën e çdo njeriu duhet jetë përpjekja e sinqertë, ashtu siç e shpall vetë Zoti në Kur'an, ku përpjekjet e besimtarve për të arritur këtë cilësohen me këto fjalë: dhe ka nga beduinët që besojnë Allahun, edhe botën tjetër, edhe atë që japin e konsiderojnë afrim tek Allahu dhe bekim tek i dërguari i tij. Vini re, këto janë afrime tek Allahu, për ta e Allahu do t'i përfshi në mëshirën e tij. Allahu fal edhe është mëshirues. Dashuria dhe përkushtimi që një i afërt i Zotit ka për të bëhet edhe më e fuqishme. Ai friksohet shumë nga të vepruarit sipas fjalëve të djallit të mallkuar, edhe të gjërave për cilat Zoti nuk do të ishte i kënaqur. Dhe kështu, përkushtimi në besim, etja dhe vullneti për të shërbyer fesë së Zotit rriten vazhdimisht fuqishëm. Sa më i madh thiet ky afrimitet, aq më shumë rriten të gjitha këto virtyte. A është mundur të dallohen ata njerëz që janë më të përkushtuar? Cilat sjellje tregojnë më shumë përkushtueshmëri? Në radhë të parë, është e nevojshme të qartësohet se kriteri që ka të bëjë me të qenit afër Zotit është përkushtimi. Me fjalë të tjera, frika ndaj Zotit dhe kujdesi që duhet treguar ndaj fesë së tij. Jashtë kësaj, raca, prejardhja, pozita shoqërore apo prona të njeriu nuk kanë rëndësi për Zotin edhe për muslimanët. Zoti i madhëruar e shpreh këtë të vërtet në një varg kuranor. O njerëz, në të vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli e një femre edhe ju shëndruam në popuj e fise që të njihni njëri tjetrin. Nuk ka dyshim se tek Allahu më i miri ndër ju është ai që më tepër është i ruajtur. E Allahu është i gjithdituri, i gjithinformuari. Cilët janë më të përkushtuarit? Sigurisht që është thuajse e pamundur të dallohet se kush është më i përkushtuar ndaj Zotit, pasi përkushtimi, sinqeriteti e besimi janë të fshehur në zemrën e njeriut, edhe është vetëm Zoti ai që mund t'i dallojë ata. Njerëzit e vlerësojnë një njeri duke u mbështetur tek sjellja e tij. Sinqeriteti i njeriu ndaj Zotit, besnikëria e tij në fe, përpjekjet e sinqerta me qëllim që të përfitojë kënaqësinë e Zotit, etja dhe vendosmëria për t'i shërbyer fesë, dashuria ndaj besimtarve edhe besnikëria e tij i japin një mendim të përgjithshëm për përkushtimin e këtij njeriu. Megjithatë, gjykimi përfundimtar i takon vetëm Zotit. Njeriu e arrin këtë përkushtim duke menjanuar mëkatet, veprat që janë të ndaluara dhe sjelljet që bien ndesh me moralin e Kuranit. Çdo kush që është i vendosur të jetoj me moral të shëndosh, bën përpjekje për të ndihmuar fenë e Zotit, edhe është më i zellshëm për të zbatuar rregullat fetare, e rrit devotshmërinë e tij në krahasim me të tjerët. Një besimtar i devotshëm e shfaq përkushtimin e tij edhe me anë të dijes. Vendimet që ai merr janë të drejta. Ai gjen zgjidhje të lehta edhe të shpejta për problemet që has në jetë. Fjalët e tij janë mbreslënëse dhe plot urtësi. Ai mund të perceptojë aspektet e ngjarjeve të ndryshme që nuk vihen re nga të tjerët, edhe madje në një mënyrë shumë të mprehtë. Me shërbimet që ai kryen, nuk ka për qëllim të vënë në pa vetveten, por përkundrazi, i kryen ato në mënyrë tepër të sinqertë. Ai nuk pret pëlqimin dhe lavdërimin nga njerëzit e tjerë, por vetëm kënaqësinë e Zotit. Një njeri që zotëron gjithë këto tipare, mund të njihet si njeri i së drejtës edhe së ndershmes. Por megjithkëtë, është krejtësisht e pamundur që t'i japësh një mendim të prerë nëse një njeri është vërtet i përkushtuar apo ka një shkallë të lartë besimi. Kjo ndodh për arsye se njeriu mund të bëjë një vlerësim sipërfaqësor duke u mbështetur në atë që sheh nga jashtë. Besimi i vërtet i njeriut, sinqeriteti, devotshmëria edhe afërsia tek Zoti njihen vetëm nga Zoti i botrave. Shkuptojmë me të luturit me shpresë e frikë. Zoti i ka urdhëruar njerëzit të bëjnë vepra të mira gjatë gjithë jetës tyre. Megjithatë, asnjë njeri nuk është i sigurt për hyrjen e tij në parajsë duke u mbështetur vetëm në veprat që kryen. Për këtë arsye, sado i përkushtuar dhe sado i sinqert të jetë një njeri ndaj Zotit, ai jeton çdo çast të jetës tij me frikë dhe shpresë. Duke ju friksuar dënimit të ferrit, ai kërkon falje për mëkatet e tij. Në anën tjetër, duke qenë se ai sinqerisht beson tek Zoti, i lutet atij që t'i falë gabimet. Ai gjithmonë udhëhiqet nga frika ndaj ferrit edhe shpresa për të hyrë në parajsë, derisa të vijë dita kur ai ballafaqohet me gjykimin e Zotit. Sipas vargjeve të Kuranit, profetët e lutnin Zotin e tyre me frikë dhe shpresë. Ne e pranuam lutjen e tij, i dhuruam gjonin dhe ja shëruam bashkëshorten. Ata përpiqeshin për të mirën. Na luteshin duke shpresuar edhe duke u friksuar, e ndaj nesh ishin respektues. si e lutnin Zotin profetët edhe besimtarët e përmendur në Kur'an. Zoti nuk u ka dhënë ndonjë kufi besimtarëve në lutjet e tyre, por i ka ftuar ata të strehohen tek ai edhe të kërkojnë ndihmë për çdo gjë që u nevojitet. Ai thotë: "Më thërrisni edhe unë ju përgjigjem." Kur ne lexojmë lutjet e profetëve në Kur'an, shohim se ata ju lutën Zotit me një sinqeritet të vërtetë e ju kthyen atij, duke u shmangur nga gjithçka tjetër. Po ashtu, profetët gjatë të luturit e madhëruan Zotin me emrat e tij më të bukur. Duke u nisur nga kjo, ajo që duhet të bëjnë të gjithë besimtarët është t'i kthehen Zotit të tyre me ndershmëri e sinqeritet të vërtetë, edhe t'ia shfaqin e dorëzojnë atij të gjitha çështjet. Disa nga shembujt e përmendur në Kur'an për mënyrën dhe qëllimin e lutjes së profetëve dhe besimtarëve vijojnë si më poshtë. Ti u theq ata në rrugën e vërtetë, rrugën të cilën Zoti e ka bekuar, edhe ti largoi nga rruga e atyre që fituan zemrimin edhe ju shmangën së drejtës. Ta bëj vendin në cilin jeton një vend sigurie. Ti bekatoi besimtarët e vendbanimit të tyre, të cilët besojnë Zotin edhe ditën e fundit me çdo të mirë që Zoti i ka krijuar. Ti bëj muslimanët edhe pasardhësit e tyre të nënshtruar ndaj Zotit. Tu tregoi atyre ritet e të adhuruarit. Të kthej mëshirën e tij drejt tyre. Tu fal atyre të mirat si në këtë botë ashtu edhe në jetën e përtejme. Ti mbroj ata nga dënimi i zjarrit, të mos i turpëroj në ditën e ringjalljes, të mos i marrë në llogari nëse harrojnë ose gabojnë pa qëllim. Këto lutje të profetëve janë gjithashtu një udhërrëfyes edhe për ne. Edhe ne, ashtu si profetët, duhet i lutemi Zotit gjatë gjithë jetës sonë, edhe t'ia dorëzojmë atij të gjitha dëshirat edhe problemet tona. Edhe ne nuk duhet harrojmë se Zoti u përgjigjet thjerjeve të atyre që gjatë lutjeve janë të sinqertë ndaj tij. A është i pranuar tek Zoti pendimi në kohën e vdekjes? Në vargjet kuranore, Zoti na bën të ditur se ai do ta pranoj pendimin e robërve të tij, por jo në kohën kur atyre u vjen vdekja. Megjithatë, njeriu t'i është dhënë mundësia të pendohet për të gjitha veprat e tij të këqija deri në fund të jetës së tij. Zoti i lartësuar nuk ka vënë kufi se për çfarë gabimesh njeriu duhet i kërkoj falje atij. Një njeri mund të ketë kryer krimin më të rënd të mundshëm, ose mund të ketë qenë njeriu më mosbesimtar, por pavarësisht nga këto, nëse ai pendohet sinqerisht, i lutet Zotit për falje edhe beson atë, Zoti shprehet se mund ta pranojë pendimin e atij njeriu. Megjithatë, është ndryshe rasti i dikujt që nuk e ka parë si të nevojshme të pendohet për një jetë të tërë të kaluar në mosbesim, edhe e shpreh pendimin e tij nga frika ndaj vdekjes në çastin e frymës së fundit. Në këtë rast, dispozita ndaj atyre që thonë se pendohen përmendet në Kur'an si më poshtë. Por nuk ka falje për ata që bëjnë keq, edhe që kur u vjen vdekja thrasin. Tani unë u pendohen. E as për ata që vdesin si mosbesimtar, ndaj tyre kemi përgatitur dënimin e ashpër. Në përgjithësi, njerëzit luten vetëm në kohën kur i godet në një vështirësi. Çfarë ndrim mban Kurani ndaj kësaj sjellje? Njerëzit që janë larg moralit Kuranit i luten Zotit vetëm atëherë kur i godet në një sëmundje, hall apo fatkeqësi. Njerëzit që kërkojnë strehim tek Zoti në kohë të tilla, që ditë e natë i luten atij që t'i çlirojë nga ajo që i ka goditur edhe t'u jap atyre të mira, ndryshojnë në çastin kur Zoti u alargon vështirësitë. Ata harrojnë t'i luten Zotit edhe t'a falenderojnë për të mirat që u ka dhënë. Në radhë të parë, kjo vjen si rezultat i të mos qenit besimtar i vërtet. Qëndrimi që mbajnë ata në çastin e vështirësive vjen si pasojë e humbjes së shpresës, edhe sa po qlirohen nga e keqja, ata shfaqin me njëherë mungesën e sinceritetit të tyre ndaj Zotit edhe fytyrën e tyre të vërtet. Hipokrizia dhe mungesa e sinceritetit të këtyre njerëzve përshkruhet në Kur'an me këto fjalë. E kur imbulon ata ndonjë dallg, si të ishte re e zezë, i drejtohen Allahut sinqerisht me besim veç ndaj tij. Kur më pas, ai nxjerr ata të sigurt në tokë të thatë. Disa prej tyre i mbesin besnik besimit të drejtë. Shenjat tona nuk i kundërshton kush veç të pabesit e mosmirnjohësit. Se nuk mund tjeti lumtur ai që nuk jeton me besim. Është e pamundur që një njeri të jeti lumtur në kuptimin e plot të fjales nësa ai nuk jeton me besim. Kjo ndodh sepse që një njeri të jeti lumtur duhet ketë mbi gjitha ndërgjegjen e qetë. Me fjalë të tjera, ai nuk duhet ketë ndonjë gjë që t'i shkaktoj dhëmbje, t'a turbuloj, apo t'a brejnë në thellësi të shpirtit. Qetësia shpirtërore mund të arrihet vetëm me një mënyrë. Ajo është jetuarit me besim. Ndërgjegja është nën kontrollin e Zotit, edhe gjithmonë e urdhëron njeriu ta besojë atë. Të përmbush detyrimet fetare, edhe të veproj në pajtueshmëri me moralin e Kuranit. Për këtë arsye, është e pamundur për një njeri jo besimtar, i cili ka luftuar kundër urdhrave të ndërgjegjes së tij gjatë gjithë jetës, që të jetë i lumtur. Zoti ka shpallur se njeriu mund të fitojë qetësinë e zemrës edhe paqen e vërtet vetëm duke i besuar atij. Ata që besuan, i qetësojnë zemrat e tyre duke kujtuar Allahun. Në të vërtetë, zemrat qetësohen kur përkujtojnë Allahun. Cila është natyra e vërtet e jetës së kësaj bote? Një mendim shumë i gabuar edhe i papranueshëm është besuarit se jeta e kësaj bote është e vetmja jetë e vërtet. Në të vërtet, kjo bot është një vëndi përkohshëm, i kryuar nga Zoti për të vënë njeriu në provë. Ajo që është e vërtet është jetë e përtejme. Kështu, çdo gjë që i magjeps njerëzit edhe i nxit ata në përkushtim pas të ekzistuarit të përkohshëm dhe jetë shkurtër të kësaj bote, është shijimi i një mashtrimi. Në Kur'an, Zoti i paralajmëron njerëzit kundrejt këtij mashtrimi, duke u rikujtuar se banesa e vërtet edhe më e bukur është në praninë e Zotit. Njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, ndaj bive, ndaj pasurive të grumbulluara nga ari dhe argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktisë e bujqësisë. Këto janë kënaqësitë e kësaj bote, por tek Allahu është e ardhmja më e mirë. Ashtu si shfaqet në këtë ajet kuranor, zbukurimet e vlefshme, kapitalet, të mirat, tregtit përfituese, bashkëshortet e bukura dhe të pasura, fëmijët e shëndetshëm edhe shtëpitë e rehatshme janë vlera që e lidhin njeriu pas kësaj bote. Njeriu nuk duhet harrojë se të gjitha këto janë nga Zoti dhuruar njeriu edhe se ato janë të gjitha të përkohshme. Në një sër ajetesh kuranore është shpallur se në të vërtetë vendi më i bukur që i pret njerëzit është ai i botës së amshuar. Njeriu duhet i përdorë këto të mira me qëllim që të përgatitet për jetën e ardhshme. Njerëzit që ja din vlerën kësaj të vërtete nuk mashtrohen kur nga çikrimet e kësaj bote. Ç'kuptojmë të qenit i kënaqur dhe i sigurt me jetën e kësaj bote? Të qenit i kënaqur me jetën e kësaj bote nuk kupton të bërit e planeve vetëm për këtë botë. Duke lënë pasdore jetën e përtejme edhe duke jetuar vetëm për këtë botë, Njerëz të tillë këmbejnë jetën në kësaj bote e cila zgjat mesatërisht 60 ose 70 vjet me atë të pafundëm të botës që na pret. Ata harrojnë se jeta në parajsë është e pafundme dhe e përkryer, ndërsa kjo botë është e mbushur me plot tëmeta. Duke e parë si të afërt jetën e kësaj bote, edhe si të largët jetën e përtejme, ata duan ta shijojnë këtë botë. Gabimi më i madh i tyre qëndron në humbjen e kohës për t'u përgatitur për botën tjetër, duke jetuar vetëm jetën e kësaj bote. Megjithatë, atyre që synojnë të arrijnë jetën e përtejme, Zoti do t'u mundësojë të shijojnë si të mirat e kësaj jete, ashtu dhe ato të jetës tjetër. Në anën tjetër, ata që janë të kënaqur vetëm me këtë botë, do të përfitojnë vetëm të mirat e saj, ndërsa në jetën tjetër i pret dënimi. Ajo që meritojnë ata, që janë dhënë pas kësaj bote, përshkruhet në Kur'an me fjalët e mposhtme. Ata që nuk presin takimin ton, që janë të kënaqur me jetën e botës, që kanë gjetur prehje në të, edhe që janë indiferent ndaj shenjave tona, vendimi i tyre është zjarri për shkak të asaj që vepruan. Ata që harruan Zotin e tyre dhe ju përkushtuan me tepër lakmi kësaj bote, do të humbin një jetë plot mirësi të pafundme. Por më tepër, ata nuk do të kenë mundësi që këto gjëra t'i kenë qoftë edhe për një çast të vetëm në jetën tjetër. Ku qëndron urtësia e të mos ndëshkuarit e menjëhershëm për gabimet që njeriu bën në këtë botë? Fakti që njeriu nuk ndëshkohet më njëherë për gabimet e tij, padyshim që e inkurajon atë të shpëtojë nga kthetrat e shturjes. Kjo ndodh sepse Zoti u jep njerëzve një kohë të caktuar dhe në këtë mënyrë i provon se si do të veprojnë. Ai u premton parajsën atyre që do të bëjnë vepra të mira, edhe dënimin e zjarrit atyre që do t'i shkojnë pas djallit. Duke u nisur nga kjo, dikush që nuk ndëshkohet me njëherë për të keqen e bërë, nuk duhet të bjerë në gratskën e mosdijes, por përkundrazi, ta kuptoj me njëherë se ati nga dashuria dhe mëshira e Zotit i është dhënë kohë për të penduar. Në Kur'an, Zoti i lajmëron njerëzit rreth kësaj të vërtete. E si kur Allahu t'i dënon të njerëzit për sa meritojnë, nuk do të mbetej asnjë qenie e gjallë mbi dhe. Por ai u jep kohë gjerë në një qast të caktuar, e kur të vi koha e tyre, do të shohin se Allahu i ndjek me kujdes robrit e vetë. Një njeri që mendon duhet të shfrytëzoj çdo mundësi për të penduar për gabimet e ti, për të përmirësuar vetë vetën edhe për të bërë të pamundurën që të mos i përsëris ato. Cilat janë arsyet hyjnore të dobësisë që njerëzit kanë në jetën e kësaj bote? Njeriu ka shumë mangësi e kufizime fizike që ndikojnë mbi të. Para së gjithash, atij duhet të mbajë pastër trupin edhe mjedisin ku jeton e të kujdeset vazhdimisht për ta. Koha që ai harxhon për këtë kujdesje i merr atij një pjesë të madhe të jetës. Sidoqoftë, pavarësisht se sa kujdese pastërti mundohet të tregoj, ai arrin të ushtrojë vetëm një ndikim të përkohshëm. Një njeri që lan dhëmbët do të ndjejë se një orë më pas i ka përsërit pa pastra ata, sikur të mos i kishte larë fare. Dikush që bën një banjo në verë, vetëm pak ditë më vonë ndjehet sikur të mos i kishte prekur asnjëherë trupi ujin. E rëndësishme për të kuptuar në këtë mes është se mangësitë të tilla kanë një qëllim të caktuar. Këto nuk janë dobësi të trashëguara, por të krijuara në mënyrë të posaçme. Po kështu, mosha e vjetër dhe ndryshimet që e shoqërojnë atë janë caktuar gjithashtu nga Zoti që t'i bëjnë njerëzit të mendojnë për natyrën e përkohshme të jetës njerëzore, që të shmangin të lidhurit pas kësaj bote plot mangësie të meta edhe të synojnë jetën e amshuar, e cila është banesa e vërtetë. Në vargun 32 të surës 6, Zoti u bën të ditur njerëzve se qëllimi më madhor për njeriu duhet të jetë jeta e pasosur. Jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se lojë e argëtim, ndërsa jeta tjetër është më e mirë për ata që janë të përkushtuar. A nuk do të përdornin pra arsyen